Open Space 2008. Open Space Talk. Dokumentace. Moderuje Petr Feršman. Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. J Open Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Píšete dokumentaci o svých projektech. Abych to trochu shrnul, jde o to, že když začínáte projekt, tak prostě se napíše nějaká dokumentace, nějaký specifikace, a to je jako celkem jasný. Tak mě zajímalo, jaký typy dokumentací píšete, třeba jak podrobný. A pak by mě zajímalo další věc, když potom ten projekt se nějakým způsobem vyvíjí, tak samozřejmě děláte specifikaci těch změn, ale děláte i dokumentaci, co ten projekt ví, jak funguje aktuálně, nejen ty změny, ale i prostě, abyste měli prostě popis toho, co dělá aktuálně. Takže tohle by mě zajímalo prostě, jak to řešíte vy. Pokud můžu samozřejmě říct, jak to děláme my, tyhle ty věci.
Já bych se ještě přidal k té otázky, že jaké technologie na to používáte, prostě technicky. V čem to píšete? Vo Wordě?
Většinu věcí píšeme ve Wiki, Media Wiki třeba. A potom třeba ve Wordu pro zákazníky prostě.
Vo Wordu?
Open Office.
Dobrou zkušenost z bývalé společnosti, že tam sice byla Wiki, kde bylo všechno, ale nikdo člověk nikdy nic nenašel. Jakože věděl, že to tam je, a když se někoho zeptal, tak ti řekl, no máš to ve Wiki. Tam je právě tam bylo v té Wiki najít, takže tam jako fakt to nešlo.
Tam je to důležité jako mikrosite v podstatě k tomu projektu dokumentační, ne?
Něco třeba takového děláme, ale v té Wiki je hodně důležité to, aby vždycky každý, když něco nemůže najít, nakonec to najde, tak aby on na to umístil odkaz jakoby na tom prvním místě, kam se on kouká. A on prostě, když to logicky souvisí, takže to je taková věc, jako ta Wiki prostě musí všichni udržovat, aby potom všichni to našli jako snadno.
Ale ta Wiki je zase proti tomu, že to je taková, vždycky je trošku, že je těžko ty lidi donutit, aby to fakt dělali, že většinou ten člověk už je tak šťavný po tom, co to našel, že už tam to našel.
Ale to tak jako to jiný věci, jak to na to funguje.
Takže já souhlasím s Michalem, my máme taky Wiki na tohle to. Ani nevím, co XWiki, možná někdo točí, nevím to přesně, ale je tam strašně málo informací, řekněme desítky, a už teď se v tom ztrácíme. Jakože taky ti řekne, jo, je to ve Wiki, si to najdí. No, díky, tyba, já mám někdy něco jako na práci, že tady budu hledat ve Wiki.
No to je o tom, potom o té strukturalizaci ty Wiki.
Vždycky mu řekneš, tak mi to nalinkuj. A on ti to nalinkuje a ty jako si to klikne.
Ale my máme ve Twikini taky, samozřejmě má každý stromovou strukturu, ale my ještě máme takovou separátní stránku, kde je prostě seznam všech analýz a designů, index, a to si prostě člověk potřebuje, to je dlouhatánský, najdeš a tam se dostaneš přímo potom.
No, tam je hrozný problém v tom, že tu Wiki má jakoby právo editovat skoro všichni. A teďko jako každý má úplně jiný pohled a každý to vidí jako úplně z jiného pohledu toho stromu. Jo. Takže ty si řekneš, udělám to takhle, strohově, perfektní, takže tyhle věci se budou dávat sem, on to vidí úplně jinak, on tě založí úplně novou kategorii. Takže tak, říká, že to je šílený, jako, a teďko...
Tam pak chce zpráce, který prostě jakoby bude se o to Wiki starat a prostě, když to nebude nějakým způsobem strukturně...
Ale já nemůžu být člověka jenom jako na to, aby se staralo
o to. Jenom řekne těm lidem, kteří to neznají ty pravidla, aby se to naučili.
Máme Wiki stránku, že convention, no, na Wiki.
To
by byl svoje Wiki.
A
to si
každý Wiki. Nereviážený text Wiki je prostě jenom mail od šefa. Prostě s nějakým topikom, který si myslím, že by to mohlo nájsť, protože ísť na tu stránku wiki.org a odtiaľ začať niečo ako z tomovej struktúre hľadať, tak to je ako...
No ja bych to říct, že my na Wiki používame GSP Wiki. A ta nemá žádnou stromovou strukturu, tam je všechno flat. Takže hledat tam je dost problém. Já mám naštěstí, ta Wiki je venku, takže je indexovaná Googlem. Ale nechci, že jste tam něco najít.
tady taky to bylo na
Dá se vyjít papap.
Jako my máme taky wiki, konkrétně media wiki, a máme s tím dobrý zkušenosti, ale je pravda, že s tím poměrně hodně velká režie právě s tou údržbou, že se o to je nás několik firmě, kteří prostě jsme jako správci a že se o to staráme, že pak trávíme určitý množství času tím, že jako to udržujeme v nějaký rozumný struktuře. Ale je pravda, že taky, že třeba já osobně mám zkušenosti z Wikipedie, protože tam jsem byl dlouho správcem, takže to je potom velice cenná zkušenost, že potom člověk ty pravidla, které jsou vytvořeny třeba v té Wikipedii, tak když člověk vezme a použije na tu lokální wiki, tak to hodně pomůže, protože potom nemusí nic vymýšlet znova a ono to docela funguje samozřejmě, ale je to o tom prostě dodržet nějak, zavést nějaké elementární pravidla, ty pravidla dodržovat a hlavně tu wiki udržovat. Ne, že někdo něco tam přidá, napíše a za chvíli tam někdo přidá něco jiného a nikdo se nestará, jestli je to provázaný a jestli...
Já mám otázku, jestli tady nepleteme trošku jabka a hrušky, protože ten primární topik byl dokumentace, řekněme, i zdokumentování analýzy nebo i nějaká jako sumarizace analýzy, návrhu a tak dále, tak tohleto fajn, používáte toto wiki, ale mám pocit, že většina, co tady poznamenala tu wiki, tak tam má i knowledge base a takovéhle věci, co už jdou za hranice toho dokumentování. Co, v čem už se dá udělat bordel, protože prostě tam každý si k tomu může přistoupit po svém, ale tohleto si myslím, že je docela jednoduchá struktura, daná v podstatě třeba hlavníma úrovněma, nějaká dokumentace pro zákazníka, dokumentace, já nevím, v apička a nějaká vývojářská dokumentace, tak prostě mám tři odkazy a pak už to můžu se jenom nějak baletovat nebo něco takového. Takže jenom jsem se chtěl zeptat, jestli jsme si všichni vědomi, že se bavíme jenom o dokumentaci, ne o tom balastu, jako jsou knowledge base a podobně.
Já jsem to právě jako nechtěl úplně hned navádět, protože to bylo taky zajímavý, ale ještě k tomuhle tomu já bych dodal třeba, jakým způsobem to řešíme my. My máme samozřejmě nějaký ten ty požadavky těch změn, takže my to v podstatě řešíme tím způsobem, že ty požadavky těch změn vezmeme, co jsou sepsané, a prostě hodíme je do Bugzilly, jako popis toho změny, jako rozsekáme to na nějaké části a nasekáme to jako bugy. Ale právě je problém, jakým způsobem prostě řešit to nějakou tu údržbu toho modelu, ty aplikace v té dokumentaci. Vím, že třeba v některých firmách používají nějaký UML nástroje, kde naopak oni jakoby popisují tu aplikaci a tam v podstatě jakoby mají case, nějaký případy použití a tam prostě popisují tu aplikaci a pak řeknou jenom implementuj tento případ použití. Akorát, že ty programátoři třeba měli problém potom jakoby v tom množství toho popisu najít, co se má vlastně změnit, jo. Protože nebylo jasný, co tam už je a co tam není. Jak tohle to řešíte?
Jako ty nástroje umožňují jakoby inkrementální analýzu. To znamená, ten analytik to tam dává v režimu jakoby sledování změn. To znamená, ten vývojář se pak
tomu dostane.
Já na tom projektu nejsem dlouho, ale byli jsme takhle proškolení, že tímhle způsobem to funguje. A case nástroj, který používáme, je SCAčko, Select Architect.
A funguje vám to?
Jak říkám, s tím SCAčkem mám špatné zkušenosti jako vývojář, protože tam se taky přes MDA skripty nějaký generujou různé věci a je to opus.
Já právě vím, že to kamarád používal, tam prostě jenom když chtěl zjistit, jestli nějaká položka je povinná, tak prostě musel na ten model ty tabulky, tam prostě někde musel opravit tlačítkem, tam vlastnosti, tam překlou nějaký tabík a tam mu to řekl, je to povinný, není to povinný, jo. Když to třeba ten model, co používáme my, který zase má ty problémy, že nemáme ten pohled celkový, je prostě napsáno, že ta položka je povinná. Takže pro ty vývojáře je to výrazně méně práce, je tam prostě jako ještě všechno vlastně definováno.
Tady na zaměstnání se spousta věcí, 90% toho projektu se opravdu pořádně spal do Enterprise Architekta. A protože jsem to, z čeho teda jste byli proškolovaní, tak to v té firmě jsem se snažil nějakým způsobem formalizovat já. Když tak nějak s odstupem uvažuju, tak mi přijde, že je to o tom, že určím, koho mám raději. Jestli mám raději ty analytiky a chci to usnadnit. A nebo jestli mám raději ty programátory a chci to usnadnit jim. Protože ve chvíli, kdy programátor se opravdu třeba na příkladě toho enterprise architekta, když se chce programátor tím pořádně proklikat, tak to je oprus. To jako programátorovi přidává trojnásobný overhead. Ale za druhou stranu, kdy analytik má do wiki zachytit nějak pohodlně všechny tyhle ty čárečky a relace, tak to je taky oprus.
Já si myslím, že tohle má ještě hášek v tom, že když se rozhodne, že máš radši toho programátora, tak máš detailní popis změn a toho, co se má stát, ale na konci projektu zjistíš, že nemáš, nevíš vůbec, jako v jakým je to stavu. Jediný, co máš, že máš droják. Ale nemáš prostě, pokud po tobě chce klient dokumentaci, tak jsi prdeli, protože stavíš spoustu času.
A mám tu aplikaci, že jo?
No jo, ale nemáš ji dokumentovanou.
Jo, jde pak problém zjistit, jak některé věci složí fungují uvnitř. A potom jakoby jít do toho kódu a číst, jak to funguje, jo? Nebo dohledávat těch 10 change requestů na ten kus kódu, nějaký výpočet třeba složitější, jak to mělo fungovat, tak je docela složitý, jo?
Když se k tomu napíše pořádný samovysvětlující test, jak se říká,
tenhle test. No, ale samovysvětlující test není dokumentace pro klienta.
No jasně, ale ani, já se na základě...
Ani pro konzultanta.
Máme třeba... Když se snažíš jakoby řešit, čeho rozum úrovně dokumentace. Něco jiného je dokumentace nebo analýza pro vývojáře. Něco jiného je nějaký koncept guide, čeho pro zákazníka. A to musíš jakoby rozlišovat. Pro vývojáře je daleko lepší, když má nějakou vikinu, kde je nějaký formalizovaný projekt, kde já vím, že když se dostanu na ten projekt, že tam mám na main page prostě slinkované analýzy, mám tam, já nevím, slinkovaný nějaký hautučka a takovéhle věci. Když to pro toho zákazníka je daleko lepší, když mu dá někdo jedno PDF, kde ho tu vidí jakoby ze svojí úrovně. Takže jakoby snažit se něco jakoby postihnout jedním nástrojem podle mě jakoby nejde. Je potřeba jakoby rozlišovat různé nástroje a postupy pro různý úrovně jakoby dokumentace nebo toho, komu jsou určeny.
No, já bych se rád na chvíli zavaral na tu dokumentaci pro toho zákazníka, na to jako jedno PDF, které se prostě dá zákazníkovi, že jakým způsobem to prostě robíte.
Já jestli ještě můžu, tak, jak Dagi říkal, tak v té naší firmě je to přesně opačně. To znamená, jedna dokumentace slouží jak neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, jak jako podklad pro generování uživatelské dokumentace, tak jako podklad pro programátora. Takže pro toho programátora je to složitý v tom, že se musí vlastně učit nástroj toho analytika a musí se naučit rozumět tomu jeho jazyku vlastně. Ale zase analytici mají jednoduchou práci, protože...
U nás je to teda většinou tak, že architekti nebo i vývojáři píšou svoje věci do Wikiny, takže vlastně tím jsou spojeny, třeba máme ještě další úrovně, co jsou funkční architekti a ty potom píšou nějaký concept guide, to znamená, že to je v jakém formátu prostě naflákej text anglicky, dostane ho prostě anglicky mluvící dokumentátor a ten to přeživiká do nějaký prostě čitelný angličtině, takhle to prostě jakoby funguje, takže zákazníkovi se nedostane třeba survey text, který by napsal vývojář, jestli to jako odpovídá na to.
Já si myslím, že to s tím zákazníkem je jasný, ale třeba případ toho, jak máte, já nevím, říct to třeba výpočet nebo kontrola rodného čísla, tak prostě jasný, musí to být dělitelný 11, myslím, že to tak je, ne? No. Nemůžete jsou prostě ještě další podmínky, takže než se udělal kód, specifikace, udělejte kontrolu rodného čísla dělitelnou 11. Za 3 měsíce se přijde na to, že ještě tam se musí dodělat nějaký další ten, prostě další kontrola, že tady jsme měli být kratší nebo něco takového. A teď jde o to, jakým způsobem prostě jestli teda udržovat jak dokumentaci, kde bude napsáno, musíte provést tu úpravu, tak tu dokumentaci, kde bude napsáno, a teď nemyslím jenom pro zákazníka, ale třeba pro konzultanta kvůli telefonické podpoře, kde prostě on musí říct, zákazník říká, ale mě to počítá špatně, tohle rovnou číslo je správně, on musí říct, jako tohle to, podle toho, jak je to naprogramovaný, jak to, tak je správně, že to nevychází. Jak tohle to řešíte, to znamená aktualizace těch analýz, tak, aby odpovídali aktuálnímu stavu, když modifikují kód, který už jako byl zanalyzovaný dřív.
Ještě aktualizaci uživatelské příručky nebo analýzy?
Ne, uživatelskou příručku, tam je to mě to jasný, ale těch
specifikací... Jako to robíte?
To je taky to zajímavé. Máte někdo zkušenost, že to někde tak funguje, že opravdu se ty změny v kódu promítnou až do těch dokumentací?
Tak já vím třeba, že napíše dokumentaci, takže ona prostě Kerio Technology se píše dokumentaci k mail serveru. Ona prostě vybere tu specifikaci a ona ví, kde všude v té dokumentaci to má upravit a jediná její práce je ta dokumentace.
A ona teda rozumí tomu kódu?
Ne, ona samozřejmě má specifikace o těch analýz, jak by to mělo fungovat, plus samozřejmě musí potom...
Počkej, jak by to mělo, nebo jak to
opravit? Jak by to mělo fungovat?
A ona tak samozřejmě...
U nás dokumentátoři chodí přes programátory a ptají se.
Přes programátory, ale taky. Ona mluví s programátory, který říká, jak to funguje. Plus ona se samozřejmě zkouší, aby toto...
A tohle je právě výhoda toho, pokud to začíná u toho analytika, který to napíše do toho case nástroje a pokud ta uživatelská příručka se generuje automaticky, to znamená, musí to být velice dobře popsaný v těch use case a uživateli to musí stačit, že to má prostě
nekastomizovaný vzhled. Já mám na to řešení, Petře.
No, když to
my jsme ho nalezli. Tak
my jsme ho nalezli.
Víš, jak je řešení? Na dokumentaci si najmeš státního úředníka, bývalýho. A ten je tak blbej, že napíše dokumentaci, že to pak pochopí pro ně každý. Když to pochopí ten státní úředník od těch programátorů, co to má dělat, a je schopný to formulovat do věd, tak ta dokumentace je absolutně dostačující, protože to už pochopí
každý. Jako, teď mi nejde o to uživatelstvo, prostě vím, že jako dokážu napsat.
Jenom abych zvážnil, mně totiž přijde, že ty říkáš, uděláme dělitelnost 12 a v budoucnu se ukáže, že třeba dodělat další kontrolu. Tak jakoby, tobě přijde ten požadavek a ty se nepídíš potom, aby se to samo implementovalo. To přece jakoby přijdeš programátorový úkol. Tak úplně stejně přidělíš dokumentátorovi úkol, aby dopsal větu do dokumentace, jakože tam přibyla kontrola. Já nevím, kde tam vidíš ten problém, že to chceš automatizovat, jakože
zkupuješ
jenom programátora a dokumentace s tím půjde jakoby automaticky.
Ne, to nechci jakoby automaticky, jde mi o to, zavím třeba jedním tím řešením je ten, jak se říkají s tím, že mají select ten model, kde prostě oni dělají, popisují tu aplikaci a pak jenom dělají prostě a zobraz mi všechno, co jsme tam upravili od té předchozího releaseu a ten programátor ví, že má provést všechny to upravy. To je jedno z možných řešení, jo. Ale prostě jde o to, že máme třeba aplikaci, která dělá výpočty, které jsou poměrně složitý, jo. A to se prostě za rok a půl měnilo. Máme na to spoustu automatizovaných testů, jo. Ale prostě já, když koukám na ty automatizované testy, tak já prostě z nich někdy nevykoukám, jo, protože prostě to je tak složitý ten výpočet, že já prostě jako do něj koukám a pokud hodně jsem schopný říct, že takhle je to, takhle tam to číslo vychází. Jo. A my prostě aktuálně, my jsme měli vždycky, udělej úpravu toho, aby to zvládlo platbu, která prostě to, ten systém jde mimo a jenom tam se něco musí zanést. Jo. A my teď potřebujeme, ale teď my nemáme žádnou jakoby extra dokumentaci, která by popisovala, jak ten systém teda opravdu to počítá, jakým způsobem to funguje. Pro programátory, aby tam to, když přijde totiž člověk z jako ten konzultant, který prostě třeba radí zákazníkům.
A ty se furt jakoby snažíš podle mě říct jako to, že upravíš třeba metody a neupravíš k ní Javadoc. A chceš, aby ten Javadoc jako se nějak sám hlídal, diffoval nebo...
Ne, tady nejde o ten Javadoc. Jako. Ten Javadoc...
No ne, Javadoc, to je jenom to, jakoby, to je příměr. Jo? Takže ty prostě upravíš metodu, tak upravíš i Javadoc a upravíš i ten popis jakoby lidský, to fungování toho algoritmu. Že potom ten lidský popis ještě vezme nějaký já, nebo lingvista, nebo někdo, nebo přepíše nějaký jazyk a v jakými dokumentace, aby tam byly nějaký blbý dí, nebo co. Tak to už je jako jiná věc, ale prostě to je celý ten komplexní, když prostě něco upravím, tak to musím jakoby promíst do všech těch oblastí toho konání.
Já mám k tomuhle přímo mám otázku. Ty jsi tam totiž nastínil řešení, že fajn, nezadám do bakfily jenom prostě assignment pro toho programátora, ale i pro toho dokumentátora. Když jsem tvořil tyhle ty pokyny, tak jsem to udělal trošičku jináčím způsobem, že bylo přesně dané, že programátor jakmile dodělá, tak jeho úkolem je přeřadit to na testera a následně na dokumentátora. Jednoznačně tohle kolečko musí proběhnout.
Ano.
Na to mohli být lidi 10x proškolení, ale stejně na to z vysoká kašlady. Takže by mě zajímalo, jestli zhruba tohleto, že opravdu je přiřazen úkol jak programátorovi, tak dokumentátorovi, jestli to někde funguje.
A přesně to je.
My teďka zavádíme takovou věc, že do technických analýz přímo musíme zadat jakoby bugu do bugzily, kde je přímo jakoby request na toho komentátora. Kde je na něj prostě již. Takže nevím, jestli to funguje, ale chceme to takhle udělat. Takže přímo v technické analýze Vím, jestli to má nějaký impact na dokumentaci, která jde zákazníkovi, nebo která jde na nějaký PSO, což jsou vlastně naši konzultanti. Takže já prostě v té analýze přímo jakoby vytvořím defekt a slinkuju ho svý analýzu. Takže jakoby takhle už se to snažím napotřítit, jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat. Nevím, ale evidentně jsme teda dospěli ke stejným jako přístupu.
Já bych možná, mě to totiž přijde jako takový trošičku idealistický řešení, že ten, kdo zadal request na změnu v kódu, že má zadat requesty na aktualizaci dokumentaci, protože samozřejmě k té změně může dojít, jakoby ten zdroj může být různý. Může se třeba, nám se třeba stává na projekty, že při implementaci té specifikace ti vývojáři zjistí, že ta specifikace je nějakým způsobem nekonzistentní a že je potřeba vlastně se od té specifikace odchýlit, tak to samozřejmě eskalují zpátky na, na ty analytiky, aby tu specifikaci upravili, ale stejně tak. Když jsem dělal na third level supportu, tak, to zase, tak tam zase byla ta situace taky úplně odlišná, že zákazník, když použiju tady tenhle příklad, zadal, tady mám, jsem zadal správný rodný číslo a ono to nefunguje. A zadal to někde, prostě, než dopeskalovalo se to až k nám, prostě z těch nižších levelů toho supportu. A my jsme zjistili, že problém je v tom, že prostě ta specifikace s tímhle případem nepočítala a tak navrhneme řešení, teď samozřejmě to proběhne nějakým kolečkem, že se schválí, ano, prostě je to potřeba aktualizovat tohle. My jako vývojáři to aktualizujeme, ale je pravda, že i tak prostě si nejsem vůbec vědomý toho, že by jako nějak mi to přijde, že, to, že jako to není jednoduchý zajistit, aby skutečně bylo zajištěné to, že když se aktualizuje kód, že se opravdu zaktualizuje dokumentace, protože k těm změnám v kódu nebo k těm změnám té specifikaci dochází z různých příčin, můžou to být různý zdroje a jako my pracujeme teda hlavně jako kontraktoři a děláme na hodně velkých projektech a mám pocit, že tohle nikde nefunguje.
Já si můžu taky k tomu dodat, že velice rozumně k tomu jde použít třeba Jira, ty její stromy bugů. To znamená, dá se založit jeden master bug, na který je napojený jeden bug analytický, jeden bug pro vývojáře, jeden bug pro testera, jeden bug pro dokumentátora, což mě nikdy dřív nenapadlo, ale je to dobrý nápad. A tímhle způsobem je to možný uřídit. To znamená, ten horní bug bude zavřený jenom tehdy, pokud všechny ty spodní bugy navázané na ten horní budou zavřený. A pokud nejsou, tak ten projekt manažer má kontrolu a může se podívat, co je za problém. A pokud třeba programátor zjistí, že je to prvě zanalyzovaný, tak může otevřít ten bug tomu analytikovi a jako by se to zase na něj nastaví.
Jasně, ale kde máš napsané, kdo má vytvořit ten pokyn pro toho dokumentátora, ten projekt jak? Protože tam nemusí být na začátku explicitně jasné, to je to, co říkal Martin, že nemusí být na začátku explicitně jasné, že vlastně dojde k nějaké změně kódu, čímž pádem dojde třeba ke změně dokumentace. Že prostě těch směrů je strašně moc. A v podstatě stejný strom můžeš udělat i Bugzilla.
Prostě musíte být všichni jako vědomí toho, že nějaká změna, nebo takhle, že když děláš nějakou změnu, že to může vést na změnu dokumentace, tak pokud si to nebudou všichni jakoby vědomí, tak to samozřejmě nebude fungovat. A všichni, když jsou toho vědomí, tak to musí jakoby dodržovat.
Podle mě někdo, pardon.
Myslím, že to je jakoby teorie, že v praxi se ukazuje, že to nikdy jako nefunguje.
Ale to je, když se chtěl dává ten bug, tak ví, jestli to
je. Ano, ve chvíli, kdy ten člověk to opravdu dodrží a je to tak, že prostě vím, že mám bug a že jeho součástí je prostě nějaká analýza, implementace a dokumentace, tak ano, ale ve chvíli, kdy ty jenom, já nevím, upravuješ prostě část kódu a nemusí to být, ani to k tobě třeba nemusí jako propupovat nějakou úplně jakoby formalizovanou cestou a ty neuděláš to, že prostě vytvoříš defekt na tu dokumentaci, tak tady to prostě selhává jako žádný.
Ten člověk tomu doma teraz napadlo nějaké custom lifecycle toho ticketu alebo toho bugu, prostě, že by to nutně přicházelo z fázy development do QA, do documentation, až potom by se to dalo uzavřít. A vždycky by to vás odpovědnost toho člověka, aby si zjistil, že či má něco s tím robiť. QA si musí zjistit, co má robiť, dokumentace si musí zjistit, co má robiť. Prostě od těch předcházejících lidí si to musí zjistit ten člověk.
Já jsem chtěl k tomu ještě říct, tady padlo to, že dostane bugu nějaký analytics, analyzuje, dostane nějaký programátor, analytik, když to má předat programátorovi, programátor to předá nějakému testerovi, ten to předá nějakému dokumentaristovi. Že když je to takhle řečeno za sebou, Tak tohle je přesně ten model, co se teď jde u nás. Sice je to takový proprietární systém šílený, jsou tam nějaké stavní kódy, ale vede to k tomu, že vlastně ty lidi, ty řadový, ten programátor a ten beta tester, v podstatě oni se strašlivě trápí tím, kam to můžou předat, kam to mají předat, aby to bylo jakoby co nejefektivnější. A oni to většinou předají, takže to je úplně na hovno, když to řeknu, když to řeknu slušně. Protože tam dochází šílený věci, jako jo, kdy některý ten request udělá prostě 10 koleček a přitom vůbec nemusel a úplně prostě tam zuří lidi, když ráno přijdu do práce, že tam na ně vysí 10 requestů, který předali někam úplně dopryč a ty to nevyřeší, zase to vrátili a on to nemůže vyřešit, protože mu to předal, aby on to vyřešil a on to nemohl vyřešit, tak zase to předá zpátky. Vede to k tomu, že ty lidi si vůbec netelefonujou mezi sebou, aby si to lidsky řekli, ale Karle, já to tady potřebuji prostě rozštípnout. A on řekne, no ale já to taky nevím, no tak se doptáme Martina. Ne, oni se mezi sebou jsou schopni 10x předat, my si zavolají. Protože takhle je to správně, je to zprocesovaný a jsme hrozně in a je to úžasný. Takže no, jako tyhle ty systémy mi přijdou, že jako nevedou cíle. No. Že musí být jako člověk, který to prostě nahází na ty lidi a ty lidi prostě to svoje splní a řeknou buď jako true false, jako hotovo, nehotovo.
Jasně, vývojáře nezajímá, co dělají testeři nebo co dělají dokumentáři, ale projektu manažera by to mělo zajímat. Tak. A ten, když bude zadávat ten spát,
proto ta, by to nemělo být jakoby sériový, mělo by to být jako paralelní a závislý.
Jo? To mě nepovolí.
No ale to je zase. Já mám teda pár takových poznámek. Já si myslím, že možná je to takový jako paradoxní, jo, ale že čím méně dokumentace, tím líp, jo, protože tím je jakoby potřeba toho aktualizovat a zároveň vědět, kde všude je potřeba co změnit, takže spíš jakoby dokumentovat jenom to, co je potřeba. Potom si myslím, že dokumentace by se měla nacházet co nejblíž tomu místu, jako který ji dokumentuje, pokud je to možný. Jo. Takže třeba takový ty vývojářské věci, tak ideálně, když ne v JavaDocu, tak třeba z JavaDocu linkovaný rovnou, kde to najít. Jo. A naopak, když něco dokumentuju, tak zase třeba odkazy do JavaDocu, aby to mělo jakoby vzájemnou vazbu, když je to teda programátorská dokumentace. A my teda je pravda, že my máme takový jako menší projekty, jsme menší tým, takže jako člověk zastává plnou roli, včetně té dokumentační. Jo. Což si zase říkám, že je na plnou věcí dobrý, protože jako člověk pak není úplně cvičená opice, která jako dělá nějaký svůj task a vůbec neví, jaký dopad to má na celek, ale prostě tím, že si řešíme x věcí, tak jako člověk nad tím je nucený přemýšlet, protože rovnou dělá jakoby víc těch rolí. Jo. Takže, no a v podstatě tu dokumentaci, co jde jakoby k zákazníkovi, tak víceméně aktualizujeme až na konci jakoby release cyklu. Třeba po 14 dnech, když vidíme, že vyšla verze, tak máme changelog, tam je prostě 20 issue a prostě už jenom pohledem na ty issue vím, jako co se tam změnilo a už jakoby vím zhruba, kde, který by, co má dopad na uživatelskou dokumentaci. A v podstatě, že jo, ta dokumentace k zákazníkovi je s tím releasem, takže v tu chvíli podle mě má smysl update. A zároveň ty issue jakoby jsou hotový a už tam neprochází žádná změna, protože to už jo, jde s instalací, takže možná tak.
Já si to ukázal v případě.
Co úplně? Jde se dokola.
Jo, pardon.
Já zase k tomu, jak držet tu dokumentaci, tak je taková dobrá finta, že když se mě tester přijde zeptat na něco, protože to není v dokumentaci, ono někdo má otestovat, tak já ho pošlu za analytikem, ať to dopíšou do dokumentace. To je jenom taková fintička.
Pěkná
fintička. No, protože potřebuje testovat podle nějaký dokumentace, že jo? A když neexistuje, tak si musí zajistit, co dopíšu, že jo?
Tak se stejně bych tam užívat.
No, nebo někoho, kdo ví, co to má dělat, že jo?
No, mě jenom zajímalo k tomu, co jsi říkal předtím, to všechno vychází z předpokladu, i když je ten malý tým, že prostě jsou všichni spřízněni s tím, že zastávají několik těch rolí, mimo jiné teda i tu roli dokumentátora, a že mají dohodnuté nějakým způsobem teda, že JavaDocy, fajn, ty budou pořádně psané a nebude to jen prostě slovní popis těch 5 řádků kódu, co tam jsou, i když to bude něco zabetriviálnějšího, ale opravdu to vystihne to merito, co to má udělat. Ale když máš v týmu jednoho, ne, blbce, ale lajdáka, prostě kterému, který se s tímhle tím nespřízní, no, tak už máš problém.
Já na to můžu říct, nebo můžu, co máš.
No jenom mě zajímalo, jestli s tím letím se setkáváte s tím letářstvím a jak to řešíte.
Já bych k tomu odpověděl, že my to řešíme tím způsobem, že máme na tom projektu určenýho kontrolora na různé části. Takže máme samozřejmě lidi, kteří dělají review kódu a máme i člověka, který dělá review dokumentace. A to nemusí být ten nejzkušenější programátor, může to být klidně i nováček. A ten prostě chomu chodí diffy z komitů, ale prostě prochází a kouká, jestli tam je prostě ta dokumentace doplněná. A pokud není, nebo pokud je prostě špatně napsaná, pokud to opravdu kašlenklo, tak on prostě jakoby požádá, aby on to vyřešil. A pokud to jakoby nevyřeší, tak potom to jakoby eskaluje výš.
Jak mohlo to toho člověka bavit?
Zatím pár měsíců jako to je, dá se dělat rotace, takže třeba ty lidi rotujeme. Za druhý, třeba ty nováčci prostě to se dá dělat, ale musí jako, ono je to bude bavit, pokud to bude mít výsledek, jo. Pokud tyhle lidi ho budou ignorovat, tak ho to přestane bavit velmi brzo. Ale pokud prostě, když ho budou ignorovat a on to jakoby zmíní se vejš a začne se to řešit opravdu, jo, tak prostě tak ty lidi potom už to neberou jako ignorovat nebo buzeraci nebo jako nudnou práci. Protože všichni víme, že Java docelkový dokumentace jsou důležitý, ale prostě vypěstovat v lidech to, aby věděli, on nemusí být lento, on prostě jenom ví, že takhle to vždycky stačilo, tak to dělá prostě, jo. Tak je říct, jakým způsobem, co tam je na nich špatně, tak ty lidi se snaží samozřejmě zlepšit. Samozřejmě pak, jako když jsou ty lidi blbí a ignorujou kohokoliv, jako, tak to potom jako, se nemáme o čem bavit, prostě se musí řešit v té firmě, že ty lidi jsou blbci a nedělají svoji práci dobře. Prostě takže, pokud my to děláme takovým způsobem, zatím nám to funguje.
No já jsem se právě k tomu chtěl říct, že mě tady přijde, že všichni tady vymýšlejí hrozně složitý procesy, ale že většinou jako jádro toho problému je vždycky někde úplně dole. A mě třeba zajímalo, jak, že třeba ani to, že mám tu zkušenost, že čím je to lepší programátor, zkušenější programátor, tím častěji třeba na tu dokumentaci kašle. No,
musí ho vydat, no.
Potom, že jo, všichni si přiznejme, že všichni nemáme třeba talent na to napsat smysluplnou dokumentaci a že velmi často se dokumentují části kódu, který není třeba dokumentovat a naopak se nedokumentují části kódu, který je třeba dokumentovat. Jestli spíš jakoby úplně na tomhle nízkým levelu jakoby z hlediska toho programátora máte nějaký jako review systém, nějaký typu ping-pong nebo něco takového?
Spíš si myslím, že ten problém je, že ne, že by třeba ty lidi ty javadoky nechtěli psát, ale že jim na to není prostě vyhrazený ten čas, že s tím vůbec se jakoby nepočítá. Takže no. A my když třeba teďka, nebo já když mám analýzy, tak se snažím o to, aby prostě tam byl jednak zahrnutý čas na to, aby někdo dělal to review, aby tam taky člověk měl čas, kromě toho, že vytvoří ten kód, aby k němu měl čas udělat tu dokumentaci. Takže myslím si, když se ten čas těm lidem na to poskytne, takže jsou schopni to dělat. A samozřejmě, když to někdo po nich reviewuje, tak je snadný prostě říct, ale tady ti ten javadok jakoby chybí, doplň ho tam. Ale souhlasím s tím, že jako nemá cenu ty lidi buzerovat nad tím, když tam mají prostě nějakou vlastní část a pětkrát nikdy není expulzovaná ven, abych jim buzeroval kvůli tomu, ať tam prostě dají ten javadok. Nemyslím si, že tohle je úplně nejlepší přístup. A třeba my máme takový API, který používají naši konzultanti, používá se to u zákazníků. My ty lidi v životě neuvidíme a pro takovýhle API je prostě ten javadok základ, to tam musí být.
No, já si právě myslím, jo, že samozřejmě, jako že API jsou, je třeba dokumentovat.
Já si myslím, že jsou tam dvě věci. Jedna věc je dát na to těm lidem čas a druhá věc je, aby se ten javadok psal pro ty věci, pro který má být, ne aby se psal pro každou jakoby bonus.
No a možná je třeba podle mě dobrý se občas zamyslet, že jako jestli jsem to, když tam někdo napíše něco hrozně složitýho, čemu je třeba napsat javadoc, že i podle mě dobrá jakoby zpětná vazba přímo na tom místě ten samotný člověk, aby se nad tím zamyslel, jestli to vlastně nejde napsat jakoby jednodušeji. Protože stejně si myslím, že nejlepší dokumentace je samotný kód, a se ruku jako na srdce, když se podíváte do zdrojového kódu úplně jakýkoliv
open source projektu, tak tam toho JavaDocu moc nenajde.
A to jsem si neviděl jako takový JavaDoc projekt. To je podle mě nejlepší JavaDoc, který jsem kdy viděl.
Oh, viděl jsem JavaDoc Hibernate, ale to teda
nepovědět. Já jsem dobrý příklad.
Já jsem rozhodl s Pekárom, říkám, že to začne.
Neříkám, že neexistují jako výjimky.
Takový Spring je asi jediný, který jsem viděl.
Já možná i si close source, tak tam by ten Spring jako vydal.
To je ještě horší
věc. Close source na tom obvykle je hůř, než jenom SARS.
To je vlastně pravda.
Já teda teď konzumal nedávno, jsem řešil právě jeden problém Hibernate nějaký, dostal jsem se do úrovni, že jsem prostě úrovni, nějakou jsem to dokázal, že tak jsem to debugoval do jádra, Hibernate a pak jsem zjistil, že jsem nepřečetl jednu řádku v nějaký 80 stránkový dokumentaci, kterou jsem si měl přečíst. A samozřejmě, kdyby tam to dělal, jako bylo na to napsaný, hele, píšu, je tohle, tohle základní věc, kterou si tím přečíš na řádce třeba, ale jako bych třeba chytil se, jo.
A byla to jakoby koncepční věc, nebo to souvislosti?
No, bylo to, co jsem se o tom ptal, to bylo ty persistenci, jo, ne.
Implicitní
pojmo? Jo, no, to bylo.
Já nevím, jestli by tohle to mělo
být. Jo, tohle...
Tak ještě prázdky méně kápalé.
Ale pořád hrážíš na to, že prostě jsou, jako to, o čem mluvíš ty, no, jsou různý typy jako dokumentace. Podívej se, jak je, máš JavaDoc a potom máš nějaký manuál, no, tak ten manuál je jakoby na mnohem vyšší, jakoby úrovni.
No, já jsem tady reagoval na přístěle, jako...
Já mám třeba rád takový JavaDoc, který to propojuje jakoby s tou business logikou, s tím jazykem zákazníka. To znamená, pokud je tam nějaký složitý algoritmus a mně se tam napíše, že se vypočítávají faktury pro případ, že se za ten měsíc nedosáhne aktuální hospodářského výsledku, tak mě to hodně pomáhá, protože pochopím, o co tomu vývojáři šlo. Protože to, co dělá ten kód, že se tam iteruje nějaká kolekce, to se umím podívat sám, ale nedokážu pochopit, proč se to dělá.
No ještě my tomu používáme to, že ke každému komitu uvádíme číslo bugu a je pak možný jakoby se podívat vlastně na tom řádku, kdo to měnil a samozřejmě kdy, čemuž obvykle potom je i ten odkaz na ten bug, to můžu se podívat do bug trackingu a tam dozvím se proč. Jakoby.
No, takže vlastně, proč to dobrý ten mining, tak už ten standardně, že jo? Používá to někdo aktivně dlouhodobě?
Mining.
Jo. Jsme to vyzkoušeli, ale
to
vlastně učilo se nám to.
Nezbláznil jste se v přepínání kontextu toho velmi.
Jo, přesně.
Já teda první co, tak to jsem vypnul, jakoby, aby mi filtroval ten kontext, jo, abych viděl furt všechno. On i tak ten package explorer jakoby zasíná, zašiduje, ale jako vadilo mi vysloveně takový to alt-shift klikání, nebo jak to tam je, to bylo úplně šílené.
Když
tam do kontextu jakoby přibral klasu, tak jsem jí musel jakoby... Na chviličku si zobrazí všechno, to byl nějaký ten alčit, co to bylo klik, nebo nějaká nějaká šílenost. To jsem přibral klasu, byl v kontextu, to bylo první, co jsem vypínal.
Úplně
co se vypínalo je, jakoby provázání toho updateu s tou Jirou, třeba máme Jiru konkrétně. A potom ale ve výsledku to funguje tak, že najednou jsem měl jakoby spoustu věcí, které jsem si zadal do Jiry sám, protože u nás to takový svobodnější, nebo zprocesovaný. A to přepínání kontextu. Když jsi z toho začal bláznit, já jsem prostě řekl a dost. Jsem mi ličil do hajzdu a... Pomiňme si, že nevíš, že budeš se tu vůbec.
Ty kontexty, že já jsem všel ty krát
vyšel. No my tam zrovna ten kontext právě nepoužívám.
A já jsem na tom mám ten majer nějaký založený, že? Jsi měl vždycky tomu jedenej věci prostě ten kontext.
Ne, to nevím, protože ty krát se jako, že to mám všechno v kontextu, že jo?
Takže ty máš v podstatě jenom jako, když jenom my máme Jiru, jako ve Vue, Eclipse.
No, možná jako, že to máme jako frontend místo vlastně.
My používáme...
Když to browser používáš, nebo to?
My používáme track. A v track má prostě do Eclipse plugin, který jako zobrazí ty tikety. Ale tak to už je úplně jedno, či si to pozriem na webe alebo v Eclipse. A používáme post-commit hook, prostě, že napíšem číslo tiketu, pozme refs, krížik 200 a on to prostě asociuje ten commit v tracku s tým commitom. Takže to je fakt jednoduché. Alebo keď som opravil nejaký bug, tak napíšem closes hash kríž 200 a on to zavere ten bug. Prostě.
A oni pro track má, ne? Do milinu.
Majú, ale nám sa to proste nepáčilo, lebo to tam nahrá kopec vecí ako attachmenty a proste nefunguje to dobre. A tie kontexty, to úplne presne skúsenosť, ako máš ty, to sme vypili ako prvé a potom sme úplne vyhodili celý mailing.
A oni sa teď pochlubí hrozne tým, že v tom novým kalendárium, že to upravili ten mailing, že ako to
vlastne... To som sa ešte k tomu nedostal potom.
No taký, no.
Veľký krok povedstvo.
Když už se bavíte o tom mileru, zkusili jste někdy používat takovéto měření, jak dlouho na tom bugu pracuje, že si pustíte teda zelený semafor, to vám to hezky běží. A já myslím, že cílový stav z jejich strany bylo asi, že by to potom při tom teda dokončil jsem práci, tak by to rovnou mělo komitnout někde do bugzily a inkrementovat to čas, aby potom projekt jak podle toho vám mohl přidělit prémie, když jste splnili nějaké lidi. To asi je primární účel, ale zkoušeli jste to někdy používat?
No my jsme konkrétně zkoušeli ten mailing presně z toho důvodu, protože my jsme byli v fáze, že jsme chtěli naimplementovat tak nějaký time tracking tool, který by nějak jako nie kvůli performance, lebo to nefunguje, o tom sa už hovorilo. Prostě kvůli tomu, aby sme mali prehľad. Vyslovene to nemalo byť o tom, že sa ľudia budú ohodnocovať podľa toho, ale aby sme prostě mali sami predstavu, koľko na čom trávime času. A alternatíva bola napísať si nejakú vlastnú webovú aplikáciu, kde sa prostě kliká, ako z dropdownu si vyberem, na čom robím, kliknem a merám mi to čas. Alebo sme prostě hľadali nejaký iný tool, čo by nás na to dal použiť. No, vyskúšali sme ten Mylin, to sa nám obecne osvedčilo a napísali sme vlastnú malú webovú aplikáciu.
Ja bych tomu řekl, že v tý největší slávě toho milenu, když jsem si s tím fakt hrál, řekl jsem, tak tenhle týden to fakt jako otestuju, tak jsem dostal třeba 4 nějaký requesty, že mám dělat, a teďkon my se snažíme jet Scrum, tak jsem jako řekl na Scrumu, tak dneska budu dělat na tomhle stolu, tak jsem si jako tam zapnul, začínám práci na problému milenu, zapnul jsem si kontext, začal jsem pracovat. S ohledem na to jsem všechny ty requesty jako řekl, odkládám je na zítřek, jakože teda jako udělal zítřka, přičem jsem si ještě jako řekl, tak tenhle zahlásím na Scrum, jakože zítra, tenhle to zítří a tak. Teď jsem si to jakoby rozfázoval, tam je jakoby to předplánování. Teď on mi začal hlásit tenhle tip, expiroval tenhle dáme. A nejenom, že jsem předpínal ty kontexty, ale jsem začal bláznit z toho, že to je jako časově naplánovat. A to už je takový mazec, že tomu se člověk prostě nemůže orientovat. A chtěl bych hrozně vidět firmu BTS procesem tak, že se z toho ten programátor nezblázní.
No, já jsem mířil trošičku v tím směrem, jako i kdyby to fungovalo, jakože mi to prostě jenom měří, takové plánování, kdyby se zahodilo, tak jak třeba řeší, že mi zavolá zákazník, že mám 3/4 hodinový telefonát se zákazníkem. Prosím vás, zákazníku, počkejte, já si vypnu semafor. Něco takového? Jako,
jo, v principu musíš určitě mít vypnout.
No, to asi nejde. Jako, že lidi do hlavy neimplementují sondu. A ty si to jenom jako zapisíš jako...
Já jsem kdysi dávno měl takovou úžasnou vizi, bylo 17 let, že udělám takovýhle software, který sleduje tu práci, v podstatě na to ohodnocování, ten time management. A tam to bylo jakoby na co nejnižší úrovni Windows, jako mě to Win API dovolí svíst, a nějaký fokusovaný okna, jestli hýbu myší a jestli něco jenom nakládá, jestli takovýhle kokotiny. To je jako takovýhle aplikací asi HAFO, najdete jako na Windowsy, existují, já jsem to v té době nevěděl, jsem myslel, že vymýšlím jako úžasnou věc. No a jako to vůbec nemůže fungovat. Jo.
No ta konfigurace se žere víc, než potom to samotný jako popřenožení.
To je tak neuvěřitelný, jo, a teď do toho vleze nějaký, že teda jeden programátor bude dělat nějaký MDI aplikaci, 2 FSDI aplikaci a celý ten nástroj může jít jako do hajzlu. Že to rozsype a ta konfigurace přesně to přetíží to.
Myslím, že to je určitě jiná téma, to skoro k tomu odhadom, ale to tak je to ohodnocování.
Odhady a tam bychom možná mohli tohle probrat.
Ohodnocování podle času stráveného na něčem, toto je vůbec
nejde. Já si myslím, že tenhle ten čas se právě používá přesně pro upřesňování odhadu pro příště, že prostě nakonec zjistím, že ta píčura trvala ne den, ale 4 dny a příště budu vědět, odhad lepší. Ale to bude jiný jiná přednáška, vrátím se zpátky dokumentaci.
Mňa by zaujímalo všetek dokumentácií, ako možno je to vážne proste low level, ale u nás to proste není jasné, že v čom sa naozaj píše tá užívateľská dokumentácia. Či to proste aj vo Worde, my sme tiež trošku menší tým, takže sa tam tie role cyklujú, takže občas sa proste dostane človek ako k písaniu. My sme zaviedli proste to, že píšeme v dogbooku, máme proste tie XML-ka rozdelené, máme to v subversion, máme proste automatický build systém, ktorý builduje z toho PDF-ka. Proste je to súčasťou release Mavenového. Ale to je ako naše riešenie a má to proste isté úskalia o tom, ale zaujímavý ma proste, čo robia ostatní. Proste, ako to riešite. Ako?
Jaký editor na
tým? XML Mind.
Tak ho přijúčete XML?
Nie, to je Visivik editor na domy.
Najednou si říct, že Kerryu, zase žena, tak si používajú přesne to samý, píšu v notebooku, a pak z toho generujú PDF-ka a
to
mluví.
A čo, neviem, aký editor
používajú? U nás je to notebook.
Aký editor, nevieš?
Je komerční Altovar.
Zdeněk se normálně tě prvěkný.
Jak? Altovar. Ne. Xamarin
Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass.
Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass. Xamarin Spyglass.
Možná ten XML Spine.
Pozná někdo něco lepší jako XML Spine?
Zatím asi ne, ona
taky říkala, že ona taky říkala,
že oni udělali výběr jako novýho nástroje, kvůli problému, aby to mělo kontrolu ty češtiny a vycházelo jí jakoby nejlíp ten XML Spine, ale pak ještě nějaký důvod, nějakou vlastně, že to něco potřebovali jinýho, tak zvolili něco jinýho, ale tak se mal mindy vypadal hodně dobře.
Pre. Jako pre tých ľudí, čo ste nerobili, by som chcel jedno upozornenie iba zmieniť, že ako na prvý pohľad, keď to človek nainštaluje a spustí a napíše v tom 15 minút, tak si hovorí, že to není možné, že to je strašné, hej, že v tomto nikdy nebudeme schopný napísať nič. Ale proste netreba sa nechať doradiť, není to také zlé, ako to vyzerá na prvých 15 minút. Je to naozaj celkom dobrý editor na Dogbook. Proste len treba vydržať, tak proste zvyknúť si na niektoré features.
Po 5 letech vám to si úplne úžasné.
Ako, ne, to niečo ako vy, je to také, že proste, že keď v tom vydržíte písať dve hodky, tak už si zvykneš na tie základné hodky, tak už myslím.
Inak, kto používa Dogbook nejaké akoby formy?
Jo, to je jedno. Když se hledá, protože
bude
jít
od Buka, nebo nechceš mluvit.
Nebojím, že jo. Kde to stáhnu, aby nebyl pozadu? Dotbuk, já bych řekl tomu Dotbuku, já jsem teda velký zastánce Dotbuku a nedovedu si představit, že bych nějaký článek na nějakou konferenci nebo cokoliv jako takový dlouho psal v něčem jiném než Dotbuku, ale jako ve firmě narážím na jeden problém a to jsou zákazníci. Protože ti zákazníci, teda je pravda, že naše...
Jaký
je
máte
takzvy? Problém je totiž v tom, že jako já si myslím, že ten Dotbook je velice efektivní a elegantní řešení, ale zásadní problém je v okamžiku, kdy prostě ten zákazník do toho procesu nějakým způsobem vstupuje, dělá nějaký review těch dokumentů, nebo případně u nás ještě je to specifický tím, že my většinou pracujeme jako kontraktoři, takže ten zákazník je do toho procesu vývojového víc zapojený a prostě ten zákazník nám pošle ten board za zapnutýma revizema a teď prostě chce po nás boardovský dokument, ve kterém si prostě ty revizy tam jsou nějaké ty funkce kolem těch revizí, takže prostě on tam vidí, co v který revizi se změnilo a podobně. Tohle já v Dotbooku a Subversionu dělám taky, ale prostě ten zákazník s tím pracovat nebude a já potom prostě jsem z toho hrozně mám brázky, protože samozřejmě na Solarisu ani na Linuxu mi ten Microsoft Word nefunguje a v OpenOffice ty revize nejsou vždycky tak úplně kompatibilní s tím Microsoftskými Officama, takže jako tady bych viděl tak trošku úskalí toho Dotbooku, že ve chvíli, kdy s tou dokumentací, nejenom s tím výsledným produktem, ale do toho procesu, kdy se s tou dokumentací pracuje v tom zdrojovém kódu, jakmile do toho vstupuje zákazník, tak je to obrovský problém a zatím jsem nepřišel na to, jakým způsobem to elegantně řešit.
A ještě jeden problém napadl, jaký způsobem to konvertujete do PDF?
No já jsem právě chtěl dotaz na tebe, protože vím, že s tím teda potvrzuji, jak je ten XML Mind, že je výborný, ale fakt není to 5 let, ale je to třeba, já nevím, půl den, jo, což ta dokumentace trvá díl. A
pro vývoje, pro Mária Lukášovu je to těch 5 let.
No, to je asi pro jinýho než vývojáře ten moc použitelný.
Ale chtěl jsem se spíš zeptat, když to máte integrovaný do toho maveního buildu, on ten Dotbook, že jo, ten XML Mind umožňuje export přímo třeba PDFka nebo HTML, ale to je přímo z toho editoru, namísto to dali do té komerční verze. A když si to chce člověk jako procesovat sám, tak tam jako bylo potřeba instalovat Saxon a prostě udělat úplně neuvěřitelné cviky, aby to prostě z toho něco lezlo. Jo. Já jsem si to prošel několikrát, vždycky, když to zaktualizovali, tak jsem to jako zprovozňoval znova.
No, je to neuvěřitelný problém. Presne, to je môj problém s Dogbookom, že proste dostať to do PDF-ka je neuveriteľný problém. My to máme urobené tak, že máme build server, kde máme continuous integration, na tom serveri je proste rozbehaný PDF v LaTeX, to je proste, my to robíme cez LaTeX konverziu, a tam máme rozbehaný XSLT proc, potom je proste tá infraštruktúra je rozbehnutá, to je nejaký Unix, a keď chcel zbuildovať dokumentáciu, tak commitnem, to mi pustí automatický build a stiahnem si ju z build serveru, čo je proste jednoduchšie, ako si ju zbuildovať na vlastnom počítači. Proste to nemáme to rozbehané nikto. Máme to na tom build serveri. Lebo je to proste fakt zložité. Nám to dokonca nedá ani vyexportovať z toho XML Mindu, lebo tam máme nejaké špeciálne...
No.
Jo.
Akože není to také zlé tým, že... Není to také zlé tým, že už je to rozbehané, takže to proste komitneš, takže preto, pre teba ako developer to není zlé, lebo proste jediné, čo musíš urobiť, je komitnúť a potom to stiahneš zo známeho miesta už buildované. Lenže proste tá infraštruktúra je, je zložitá a proste ten... No,
já už jsem doufal, že existuje nějaký zázračný plugin. No vy jste měl asi se hodí to, protože krásný PD.
My napožíme ANT, prostě ještě pod tím.
Taky já na to mám, na to je prostě 15-řádkový ANTovský skript, jo. Se pustí saxon, pak se pustí ten...
No jo, ale musíš mít u sebe, musíš mít u sebe
ten fob, ten...
Musíš mít
se sebe
to, musíš tam kvůli češtině mít prostě těch svěcí, no tam prostě...
Ok, toho ten fob, ten FOP vôbec nie je až taký dobrý, ako nám to naštok moc nevyhovovalo. Akože nám to nevyhovovalo kvôli zalamovaniu, že to proste nebolo už tak úplne pekne zalamané a že tam niekedy utekali liatky, utekali tam nejaké ďalšie veci.
Ešte teda jedna vec s tým dotzbookem by mňa zajímalo, jestli si deláte nejaký akoby customizovateľný šablony, že?
No ježiš, Maria.
Export je síce ako třeba rozumnej, ale rozhodne to není ako tak hezký, ako by si to člověk napíše.
No v podstate to, čo...
A ten zákazník ale to očekává, že jo?
To čo? No to sme zatiaľ moc nevyriešili, ako urobiť nejaký branding proste na tom.
No.
To akože by sme ručne prepísali tie XSLT šablóny, tak na to proste nedošlo ešte. Neviem, ako sa to rieši v dogbooku, to by ma zaujímalo, či som máte nejaké skúsenosti, ako sa robí proste brandovaný výstup.
Ty XSLT šablóny, aspoň ty, co sú od Normana Bolša, tak sú pomerne solidne rozšírit, co ten člověk nemusí propisovat, ale napíše si vlastní sadu šablon, který to rozšíří a funguje to, funguje to docela dobře a docela pěkně, akorát člověk musí znát krásný cíl to udělat, musí znát se silo to,
musí znát formaty objekt,
a nebo si najmout Jirku Koska, no na to.
Jo.
Tak kdo to
je? Teda, ještě
ne, ještě jinak neznáš Koska. Ne, jinak Krius to dělá tak, že přes transformace generují lejte, a ten pak normálně...
No to by mi no.
No a, ten, a pro ten latex prostě mají vlastní makra v tom latexu prostě. Nebo ne latex, já nevím, jak si jin, ten nějaký jiný, já se to nevyznám. Ten
latex. Já teda vlastně ještě
v týdě. A normálně prostě mají vlastní makra, prostě šel to formátování vlastní. A...
No já jsem se právě chtěl zeptat, jestli někdo z vás používá, protože jestli někdo z vás používá pro dokumentaci v češtině, nějakou cestu přes ty FO procesory, protože my teda používáme, když už tak přes ten Techirem, ale jestli existuje vůbec nějaký rozumný procesor na formátovací objekty, který funguje slušně, umí dobře češtinu a je, je no může být tady za prachy, ale jestli vůbec nějaké takové existuje.
No,
takhle, můžu říct, že my máme jakoby výstupy, klasická aplikace v browseru, klient ovládá a může to mít výstup PDF-ko. Je, používáme tam nějaký FO procesor, neřeknu ti implementaci, český fonty to dává, omezení v sazbě. Víme, že třeba si nemůžeme dovolit, já nevím, kecat, tabulku v tabulce. Jo, nevím to, ví to ty naši šablonáři. Jo, když jakoby tvoří to FOčko, když to popisují přes tu cestu, tak
jo,
ví, kde jsou omezení v té sazbě, ale s českými fontama obecně problém není. No. A nedávno jsem to tam dával, že tam byla nějaká baga někde na nějakém testovacím serveru a ta instalace těch fontů byla triviální. I taková lama, jako já jsem pro to Linuxu dorval, protože jo.
No já jsem to pro jako vyrenderování do PDF, myslím, že se to jmenoval komerční XOP.
Xep.
A my teda ještě, já jsem třeba v té bývalé firmě byl zastáncem dotzbooku, ale jako to postupem času musím říct, že starší a zkušenější kolega si naprogramoval vlastní mega sázecí systém, který dokázal prostě pospojovat vstupy z boardu, z Enterprise Architekta a několika dalších modelovacích systémů s tím, že to vypadalo profesionálně.
Jak se to udělal open source?
To
alebo produkt.
To by taky bylo řešení. Ale to proč z vás si vydělali.
Takže prostě určitě to jde udělat, když máte nějakého schopného programátora v firmě právě používat board. Protože jednak, jak se tady říkalo, zákazník vám do XML Mindu nikdy psát nebude. Ve Wordu máte daleko kvalitnější prostě opravy v tom textu.
Můžu to vytáhat z Wordu, jako z ty binárky toho Wordu.
No, jde. Ale
ten, nebo ten Dots X, ne? Ten
si nevšel. No,
a právě, že tam šlo třeba i dělat, co se mi hodně líbilo, jako by provázano umělé modelů s use casema do textu, že to i dogenerovalo.
Myslím, že na Apache dokonce možná v Commons je nějaká knižnice, která by pracovat Microsoftovými
formátmi v Java. Jo, to je boj, no. Ale tohle bylo celý proprietárně napsané.
Robil pro těch 10 rokov v Microsoftě, hej, ten kolega.
On byl opravdu velký. Nebo je ještě stále velmi.
Existují lidé, kteří jsou geniální, kteří to zvládnou za večer.
Používal se dobře.
To asi za večer nedělá.
Já bych se chtěl zeptat, dostali jste se někdy někdo do stavu, kdyby výstupy tady z té dokumentace uživatelský jste zároveň online doplnili do té webové aplikace? To znamená, že na formuláři by ten uživatel viděl součástí uživatelské příručky relevantní formuláři.
To děláme na
zvyk. Tak. Dotaz. A jestli to bylo formou dozvuků, a že jako na jeden formulář pak třeba jste měli jednu kapitolu nebo něco takového.
My to děláme přes Wiki. Že máme prostě aplikaci integrovanou Wiki, nějaká knihovna Wiki, se to jmenuje pro Javu, která prostě to formátuje. A prostě normálně máme jakoby u každého toho prvku podle IPčka navázaný kus té Wiki.
Was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.